Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know that we've got to find a way, bring some understanding here today. Oh, 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 picket lines and picket signs, don't punish me. Brother, brutality, brother, come on, talk to me, brother, you can see what's going on. What's going, yeah, what's going on? What's going, tell me what's going on. What's, I'll tell you what's going on. What's going,
right on, right on. Αυτό εδώ το άλμπουμ του 1971. Αυτό το άλμπουμ, το περιοδικό Rolling Stone, έβγαλε ένα κατάλογο με τα 10 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και αυτό το άλμπουμ του Marvin Gaye, το What's Going On, αυτό είπε ότι είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Εκλεπτισμένη soul, R&B, ο John Legend περιέγραψε αυτό το άλμπουμ ως τη φωνή της μαύρης Αμερικής που λέει ότι δεν μπορούμε πάντα να χαμογελάμε για τους άλλους. Και κάπως έτσι με Marvin Gaye ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή, σωστή ώρα σήμερα, την πέμπτη μέρα του Φεβρουαρίου.
Smile, black lipstick, sensual politics.
Και αυτή η κυρία που ακούμε τώρα, η Taylor Swift, είναι η πολυνίκη στον Grammy. Χθες βραβεύτηκε πάλι το άλμπουμ της ως το άλμπουμ της χρονιάς για τέταρτη φορά. Δεν το έχει επιτύχει κανένας. Ούτε ο Frank Sinatra, ούτε ο Stevie Wonder, ούτε ο Paul Simon. Έχουν κερδίσει ο καθένας από 3 φορές το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς. Τώρα η Taylor Swift τα σάρωσε και πάλι. Put me on and said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you're nothing.
Οι κριτικοί είναι διχασμένοι, προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει όλο αυτό με την Taylor Swift. Οι θαυμαστές της ανά τον κόσμο έχουν τις απαντήσεις. Και τώρα η Taylor Swift αναμένεται να παίξει και σημαντικότατο ρόλο στις εκλογές, τις προεδρικές, τις κρίσιμες που έχουμε φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το 18% των ερωτηθέντων στο περιοδικό Newsweek απάντησε ότι αν η Taylor Swift ταχθεί υπέρ κάποιου υποψήφιου, είναι πιθανό να τον ψηφίσουν εκείνον. 18% των ερωτηθέντων, έτσι, πολύ μεγάλο το ποσοστό. Το επιτελείο Biden ήδη σκέφτεται πώς να τη χρησιμοποιήσει. Το επιτελείο Trump προσπαθεί να την αμαυρώσει την εικόνα της και ίσως εκεί ωφελούνται και οι πολλές πορνογραφικές φωτογραφίες πιαγμένες μέσα από τεχνητή νοημοσύνη που δείχνουν την Taylor Swift, οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι τα τρόλ του διαδικτύου οι οπαδοί του Τραμπ, εκείνοι που το κάνουν αυτό έτσι για να την αμαυρώσουν και να περιορίσουν την επιρροή της στους νέους κυρίως. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Κόντου που σήμερα τη γιορτάζουμε γιατί έχει τα γενέθλιά της. Έχουμε εδώ λουλούδια, γλυκά, τα πάντα. Μια πάρα πολύ αγαπητή συνάδελφος. Αυτό μας μένει, ξέρετε, στις δουλειές. Η αλληλεγγύη και η αγάπη που διαμορφώνουμε με τους συναδέλφους μας είναι πολύ σημαντικό. Να τα σαμπαστέω στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Και χθες στα Grammys είχαμε 2-3 έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Εμφανίστηκε η Celine Dion που έδωσε το βραβείο στην Taylor Swift και η οποία πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια δυσκίνητου προσώπου λέγεται και αποθεώθηκε. Η άλλη ήταν η Joni Mitchell, η οποία 80 ετών ανέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους και τραγούδησε για τον κατάλογο που σας έλεγα του Rolling Stone μετά το What's Going On του Marvin Gaye. Τρίτο βρέθηκε ένα άλμπουμ της Joni Mitchell του 1971, το Blue, και ήταν ωραία η συγκυρία το ότι χθες ανέβηκε στη σκηνή. Και αυτός ο κύριος που ακούτε τώρα ανέβηκε στη σκηνή, ο Luke Combs, είναι ένας τραγουδιστής της country και είπε μαζί με την Tracy Chapman, η οποία εμφανίστηκε και αυτή έπειτα από πολλά χρόνια, αυτό το αγαπημένο τραγούδι της Chapman. Want him more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a way. Δεν μιλάμε για γρήγορα αμάξια, μιλάμε για λίγο πιο αργά αμάξια. Δηλαδή, μιλάμε για τρακτέρ, τα οποία έχουν γεμίσει την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα. Οι αγρότες πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει κι άλλα, παρότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ότι δεν υπάρχουν άλλα που θα μπορούν να δοθούν χωρίς να υπάρξουν δημοσιονομικές πιέσεις. Θέλω να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα, ίσως δεν το πολύ προσέξαμε, βγήκε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και είπε στις κυβερνήσεις της Ευρώπης μην υποχωρήσετε στις πιέσεις για παροχές στους αγρότες, διότι μπορεί να βρεθείτε με την πλάτη στο δημοσιονομικό τοίχο. Και βλέπουμε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά αρκετές κυβερνήσεις τραβάνε λίγο το φρένο, πατάνε το φρένο σε αυτό. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember. Και υπάρχει και αυτό το μέγα ερώτημα, τι θα γίνει με τη νέα αγροτική πολιτική και με την πράσινη οικονομία στην οποία στοχεύει η Ευρώπη. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα άποψη που λέει ότι η νέα αγροτική πολιτική δεν είναι προβληματική επειδή έχει περιβαλλοντικές διαστάσεις, αλλά επειδή αυτή η πράσινη μετάβαση δεν συνοδεύεται από μια δόση κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί νομίζω όλοι ξέρουν ότι οι αγρότες έχουν πολλά δίκαια και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Η πλειοψηφία των Ελλήνων και στις άλλες χώρες όμως, η πλειοψηφία των πολιτών, καταλαβαίνει πόσο έχει ανέβει το κόστος της αγροτικής παραγωγής και πολλά άλλα. Παραμένει ανοιχτό και το θέμα των πανεπιστημίων φυσικά και της εξεταστικής, αν θα γίνει διαδικτυακά ή όχι. Υπάρχει το σχέδιο νόμου που θα αφορά το 70% τα δημόσια πανεπιστήμια και τα 30% τα μη κρατικά. Μένει να το δούμε, γιατί τώρα συζητάμε για κάτι που δεν έχουμε δει. Στην ουσία το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν οι πανελλαδικές, δηλαδή πώς θα γίνονται εισαγωγές στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα πώς θα αλλάξουν οι πανελλαδικές για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, αναρωτιούνται όλοι. Επανέρχεται μια παλιά ιδέα, ήταν η περίφημη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου για το ακαδημαϊκό απολυτήριο, δηλαδή να είναι οι εξετάσεις για το απολυτήριο του Λυκείου και από εκεί μαζί με άλλα κριτήρια να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις πριν από δεκαετίες, όταν καθιερώθηκαν, ουσιαστικά έγιναν γιατί, επειδή υπήρχαν διάφορες διαβλητές εξετάσεις με διάφορους τρόπους και ο καθένας μπορεί να βάζει ένα βίσμα ή ξέρετε πώς γίνονται στην Ελλάδα, να έχει κάποιες διασυνδέσεις. Οι πανελλαδικές ήταν ο θεσμός που είχε το πιο αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης και παρά τα όποια προβλήματα είχαν και αυτές, νομίζω ότι τουλάχιστον εξάλειψαν αυτό που λέμε ότι ο άλλος μπήκε με μέσο στο πανεπιστήμιο. Μένει να δούμε τώρα τι είναι αυτό το καινούριο, μένει να ξαναδούμε το ακαδημαϊκό απολυτήριο και υπό ποιους όρους θα δίνεται. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Ο 82 λέει για το φαινόμενο Taylor Swift δεν είναι καλύτερη από άλλες εξαιρετές φωνές, την Amy Winehouse ή τη Mary Fredriksen, τον Roxette. Την προωθούν τα μέσα. Αρκεί να υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο για να την προωθούν τα μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή το σκέφτομαι. Κάτι πρέπει να έχει για να συνδέονται τόσοι άνθρωποι μαζί της. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μόνο τα μέσα. Σίγουρα και αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά τα μέσα προωθούν και άλλους και άλλες, έτσι δεν είναι? Κάτι έχει αυτή η κοπέλα. Ίσως γιατί αφηγείται, κάνει όλους μετόχους, τους ακροατές δηλαδή, μετόχους της ζωής της. Αφηγείται τις επιτυχίες της, τις αποτυχίες της, τα ερωτικά της δράματα και κάπως όλοι σαν να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη δική της ζωή και εκείνη συμμετέχει στη δική τους και ίσως να είναι και άλλα. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey,
Take a walk on the wild side and the colored girls say do 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 do.
Και αύριο είναι μια σημαντική επέτειος. Είναι η επέτειος από τους σεισμούς στην Τουρκία, εκείνους τους φοβερούς σεισμούς 7,8 Ρίχτερ. Ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στους, ήταν γύρω στους 50.000 ανθρώπους. Καταστράφηκαν περισσότερα από 680-700.000 σπίτια. Το Σάββατο, τότε ο Ερντογάν έλεγε ότι σε μία χρονιά θα έχω δώσει πάνω από 300.000 σπίτια. Το Σάββατο, δηλαδή προχθές, έδωσε 7.000 κατοικίες. Αυτές ήταν ό,τι πρόλαβαν να φτιάξουν. Και επειδή πολλοί συζητούν για το ποια αν σεβάστηκαν τους κανόνες δόμησης, ας ελπίσουμε ότι τα έφτιαξαν καλά αυτά τα σπίτια. Την ίδια στιγμή όμως, πριν ένα χρόνο ακριβώς, έπειτα από αυτούς τους σεισμούς και έπειτα από τη βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα στην Τουρκία, άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή αυτή η ύφεση που βλέπουμε αυτόν τον καιρό, τότε ξεκίνησε και έφτασε μέχρι τώρα. Έδωσε μια συνέντευξη σημαντική στο Χαμπέρ Τούρκο, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν. Είχε πάει πρόσφατα εκεί η Βικτόρια Νούλαντ, η υφυπουργός, μια πολύ η Αμερικανίδα, πολύ έμπειρη διπλωμάτης, και τους είπε ότι παιδιά μαζέψτε τα S400 για να αρχίσουμε να μιλάμε για ό,τι άλλο θέλετε. Ουσιαστικά ο Φιντάν απάντησε ότι ακόμα και να θέλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε στην άκρη τους S400, διότι θα τεθεί ένα αμφιβόλο η σχέση μας με τη Ρωσία, η οποία είναι σημαντική για την Τουρκία. Είπε και άλλο ο Φιντάν σε αυτή τη συνέντευξη ενδιαφέροντα για την Ελλάδα. Είπε έχουμε διαφορές που έχουμε κληρονομήσει, προσπαθούμε να δούμε τομείς χωρίς αγκυλώσεις, να προωθήσουμε μια θετική ατζέντα ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό. Και βέβαια δεν σταμάτησε να λέει για τα χρόνια ζητήματα, για την αποστρατιωτικοποίηση νησιών, για το καθεστώς που διέπει κάποια νησιά, για τον εναέριο χώρο και τις διαφορές που υπάρχουν εκεί. Θέλω να ξέρετε ότι στην Τουρκία έχει πολύ κρίσιμες τοπικές εκλογές, δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο, τον άλλο μήνα. Και επειδή δίνει μάχη το κυβερνών κόμμα και ο Ερντογάν για να πάρουν πίσω την Κωνσταντινούπολη, έχουν αρχίσει και αυτά που λέει για τη Σμύρνη και αυτά που λέει από εδώ και από εκεί που είναι αρκετά έντονα. Όλα έχουν στόχο το εσωτερικό κοινό, γιατί προσπαθεί να πάρει ψηφοφόρους από το κόμμα του Μπαχτσελή, από το κόμμα της Μεράλα Ξενέρ. Οπότε είναι σίγουρο ότι η ρητορική θα ενταθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Το θέμα είναι πιο πολύ να κοιτάμε το τι γίνεται στο πεδίο, που λένε και οι ειδικοί.
Studied evil, I can't deny. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there in devil.
Αυτοί οι ίδιοι σεισμοί πέρσι χτύπησαν και τη Συρία, μια περιοχή για την οποία μάθαμε πολύ λιγότερο λόγω της κατάστασης στη χώρα. Διάβαζα όμως σήμερα ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για το πώς ζουν τα παιδιά στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς, περιοχές στις οποίες έχει φτάσει ελάχιστη βοήθεια και λόγω της κατάστασης στη Συρία και όλο αυτό το πράγμα που δεν λέει να ηρεμήσει. Είναι παιδιά ξεχασμένα, έτσι. Τα βλέπαμε λίγο όταν υπήρχε το μεταναστευτικό. Μιλάμε για πολύ μεγάλους πληθυσμούς οι οποίοι ζουν σε άθλια κατάσταση, έτσι, γιατί κάπως έτσι είναι ο κόσμος μας. Ξεχνάμε εύκολα.
Smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die.
Και κάτι από το δικό μας πολύ πρόσφατο παρελθόν. Βλέπουμε τις μεγάλες πυρκαγιές στη Χιλή. Είναι περισσότεροι από 100 οι άνθρωποι, 112 οι νεκροί επισήμως, αλλά φοβούνται ότι υπάρχουν και πολλοί ακόμη περισσότερο. Κρατάω μία φράση κάποιων πυροσβεστών που λέγανε ότι αυτή τη φωτιά εμείς δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι σαν άπιασε πυρκαγιά, είναι σαν άσκασε βόμβα. Και επειδή θυμήθηκα ότι ακριβώς την ίδια φράση είχαν χρησιμοποιήσει πέρυσι το καλοκαίρι οι πυροσβέστες που είχαν έρθει για να σβήσουν τις δικές μας φωτιές. Θυμάστε, οι ξένοι πυροσβέστες που προσέφεραν βοήθεια. Αυτές τις βόμβες νομίζω ότι πρέπει να γίνουν προτεραιότητες μας αυτές. Εντάξει, υπάρχει μια παρέμβαση από τον Χρήστο που είναι αγρότης υπέρ της Taylor Swift. Θα τη δεχτώ, είναι καλό παιδί ρε Νατάσα, λέει η Taylor. Θα το δεχτώ, Χρήστο μου. Είναι αγρότης και λέει καλύτερα να ακούμε μουσική παρά ΚΑΠ. ΚΑΠ είναι κοινή αγροτική πολιτική, Χρήστο, αλλά ξέρεις τώρα ότι η ΚΑΠ έχει γίνει ΝΑΠ. Είναι η νέα αγροτική πολιτική, η ίδια είναι, αλλά νέα. Sound the trumpet and bang the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo. Και ήρθε η ώρα να ευχηθώ καλή εβδομάδα στο Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου?
Καλή εβδομάδα, τι γίνεται, Αλκιονίδες, α?
Ναι, γιατί κρυώσαμε πάρα πολύ και πρέπει να έρθουν οι Αλκιονίδες για να δούμε ήλιο.
Ο θερμότερος Ιανουάριος, τελευταίων 15 χρόνων,
έτσι,
να διάβαζα σωστά.
Σωστό, α. Σωστό. Μέχρι τον επόμενο, όπως όλα δείχνουν.
Ναι, ναι.
Αλλά τέλος πάντων, ωραία είναι. Ωραία είναι θα...
καλό, ναι. Καλό για την οικονομία γενικότερα,
έτσι.
Για την τσέπη μας και τα νοικοκυριά. Ναι.
Ακριβώς αυτό, γιατί. Αχ, τα κοινόχρηστα πολλούς μας έκαναν να αναστενάξουμε. Έστω και για λίγες μέρες.
Να ξεκινήσω από τι θες.
Ό,τι θες εσύ.
Στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Έχει δύο ενδιαφέροντα στοιχεία διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη έκθεσή του για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το ένα είναι ότι υποβαθμίζει την πρόβλεψή του για το ρυθμό ανάπτυξης ευρωπαϊκής οικονομίας από το 0,9 για το 24 αυτό στο 0,6 για το 24 από τον ΟΣΑ. Και το άλλο μια εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια από το τρίτο τρίμηνο του 2024. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα εάν όντως επιβεβαιωθεί ο οργανισμός. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω 6 με 9 Ιουνίου έχουμε τις ευρωεκλογές.
Mm-hmm.
Υπάρχει πάντα και επιμένω σε αυτό η πολιτική παράμετρος και η διαχείριση που μπορεί να γίνει στο βαθμό που μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό να τάσω σε μια συγκυρία που για κάποιους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις, οι φίλοι και σύμμαχος Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν δραστικά τις παραδόσεις LNG προς την Ευρώπη.
Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό γιατί συμβαίνει?
Ναι, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αυτό συμβαίνει γιατί πριν από 2-3 μέρες ο Τζο Μπάιντεν δέχθηκε στον Λευκό Οίκο έναν 25χρονο εακτιβιστή, οικολόγο κτλ. Και φαίνεται να παγώνουν γενικότερα, φαίνεται να παγώνει οτιδήποτε έχει να κάνει με το LNG στις ΗΠΑ μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου,
στις 5 Νοεμβρίου
είναι εκλογές στις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι εκεί ο Τζο Μπάιντεν επιχειρεί να πάρει τις ψήφους των πρασίνων και όλων αυτών των...
Και μάλιστα σήμερα βγήκαν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Τραμπ να προηγείται 5 ποσοστιαίες μονάδες του Μπάιντεν. Οπότε νομίζω ότι, ξέρεις, έχουν κινητοποιηθεί. Θα κάνουν ακόμα και για λίγες ψήφους, θα κάνουν πολλά.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και το λέω γενικότερα γιατί ο Τζο Μπάιντεν επειδή είχε και τους ρεπουμπλικάνους απέναντί του, γενικότερα στα διάφορα όργανα, δεν θα μπορούσε να περάσει ένα σχέδιο βοήθειας, οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία άμεσα και το περνάμε μέσω της Ευρώπης. Σου θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ έχουμε τα μοίρια όσα προβλήματα έχουμε γενικότερα ως Ευρώπη, ως οικονομία, ως αγρότες κτλ. Η Ευρώπη ψηφίζει να χορηγήσει 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, ως πρόξη, θα έλεγα, γενικότερα των Αμερικανικών συμφερόντων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Και σε αυτό το διάστημα έρχεται ο Αμερικανός και σου λέει ότι εγώ θα σου περιορίσω τις...
Ναι, αυτό πλαίσιο είναι σημαντικό.
Η πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά.
Ταυτόχρονα σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλοί, επειδή μιλάω τώρα με διάφορους αναλυτές αυτόν τον καιρό για ένα θέμα για την εφημερίδα, όλοι θεωρούν ότι, λένε, αν έρθει ο Τραμπ, σωστά, ο Τραμπ έχει πει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο με τη Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Δεν θα το κάνει σε 24 ώρες, αλλά δεδομένων των καλών του σχέσεων, ναι, σχέσεων με τον Πούτιν, μπορεί να το κάνει, μπορεί να αποφασίσει και τέλος πάντων αμφισβητεί και την ύπαρξη του ΝΑΤΟ και τη χρήση του και όλα αυτά. Και βλέπω τους αναλυτές της Βαλτικής που λέει, αν συμβούν όλα αυτά, τι εμποδίζει τη Ρωσία να εισβάλλει στη Λιθουανία. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που ήταν πια ένα ρητορικό ερώτημα, για εκείνους έχει γίνει σιγά σιγά υπαρξιακό. Προφανώς. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένο όλο αυτό και για το αν χρειάζεται μπορεί η Ουκρανία, η οποία πλήττεται από σκάνδαλα διαφθοράς, πολλοί τώρα πολιτικοί βγαίνουν και αντιτίθενται στο Ζελένσκι, γιατί μια ήττα, δηλαδή κάτι που δεν κινείται, προφανώς προκαλεί προβλήματα. Είναι τόσο μπερδεμένο όλο αυτό, δηλαδή ποια θα ήταν η σωστή θέση της Ευρώπης, να μην κάνει τίποτα, να κάνει κάτι λιγότερο, να κάνει κάτι περισσότερο.
Όχι, να κάνει κάτι παράλληλα με την Αμερική, αυτό θα ήταν.
Ναι, δηλαδή
αυτό λένε οι, ας το πούμε, ευρωσκεπτικιστές, ότι ναι, μεν εμείς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να παρέχουμε, ματώνοντας ίδιοι και ως οικονομία και ως κοινωνία γενικότερα, αλλά εσύ ως Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζεις μια μονοπωλιακή, ουσιαστικά προστατευτική πολιτική που πλήττει κυρίως τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αναφέρομαι στην Inflation Reduction Act του Biden, που ουσίας είναι μια προστατευτική πολιτική, εφαρμόζεται σχεδόν 2 χρόνια.
Έτσι, από τότε που
θα μπορούσε να είχαν χαλαρώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο κομμάτι που αφορά την Ευρώπη, αφού είναι ο σύμμαχος που βγαίνει μπροστά και επομίζεται όλο αυτό το βάρος. Ετεροβαρύς είναι η όλη σχέση.
Απ' την άλλη, βέβαια, ξέρεις ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ήδη ετοιμάζουν σενάρια τι θα γίνει αν βγει ο Τραμπ. Διότι επειδή δεν έχουμε κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρώπη και υπάρχει η αμερικανική ομπρέλα, γιατί έτσι αποφασίστηκε, η άμυνα της Ευρώπης είναι λίγο στον αέρα. Θέλω να πω, είναι πολλά αυτά που παίρνουν υπόψη τους. Όταν έχεις τους αγρότες στο δρόμο, έχει ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ότι παίρνεις αυτή την απόφαση. Νομίζω όμως ότι είναι μια δύσκολη, πολύ περιπλεγμένη περίοδος αυτή ιστορικά. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να κάνουν. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες όμως, εννοείται.
Όχι, δεν είναι θέμα δίκιο ή άδικο, αλλά όλη αυτή η συζήτηση μεγάλη και εκτενής που λες, που γίνεται, που έχει ανοίξει, γίνεται για να κατά πόσο θα προβληματιστεί η Ευρώπη και να προτείνει πάλι την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια δεύτερη θητεία. Δηλαδή, αυτή είναι η Ευρώπη, δηλαδή γύρω από την ουρά της,
ναι, υπάρχει
πάλι
αυτή...
σε αυτό που μέχρι στιγμής έχει ως αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που είναι.
Έτσι είναι, Μιχάλη μου. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι, και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Γελαντάλης.
Δεν έχουν το δικαίωμα για σένα, ναι, μου λένε τα στήθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω, να λιώνω, να πονώ, να λαχταρώ.
Τζένι Βάνο έφυγε σαν σήμερα πριν 10 χρόνια. Τι φωνή καταπληκτική, έτσι. Και νομίζω δεν αναγνωρίστηκε ποτέ εν ζωή πόσο σημαντική ήταν.
Δεν έχουν το δικαίωμα. δικαίωμα να με περιφρονούνε μαζί σου σαν με δούνε. Να λένε ότι είμαι αμαρτωλή.
Και να, μια και μιλάμε για δικαιώματα, θέλω να μιλήσουμε για κάποια δικαιώματα για τα οποία δεν μιλάμε συχνά. Αυτόν τον καιρό ψάχνω για σπίτι και συνειδητοποίησα διαβάζοντας την επιφυλίδα του για το Σάββατο στα Νέα ότι το ίδιο κάνει και ο συνάδελφος και αγαπημένος φίλος ο Κώστας Γιαννακίδης. Γεια σου Κώστα μου. Σ' ακούμε?
Εγώ σας ακούω.
Α, έλα, έλα, τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά. Ναι. Και σκέφτομαι ότι μήπως θα μπορούσαμε να πλέξουμε μια οδή στον άγνωστο ενοικιαστή και στα βάσανά του. Α, μόνη μου θα την πλέξω την οδή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε ίσως. Δεν τον ακούμε τον Κώστα. Αν γίνεται Μαρία να ξαναπάρουμε. Αυτό που πραγματικά είναι εντυπωσιακό για όσους ψάχνουμε σπίτι είναι το πόσες δυσκολίες υπάρχουν στο να βρούμε ένα σπίτι που να είναι normal, να μην έχει προβλήματα, να είναι σε μια καλή λογική τιμή, γιατί είναι σαν να κοιμόμαστε στην Ελλάδα σε όλα τα υπόλοιπα και ξυπνάμε κάπου αλλού. Κώστα, τώρα σε ακούμε?
Εσείς ξέρετε.
Έλατε, τώρα σε ακούμε, ναι. Τώρα σε ακούμε. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω στην ερώτησή μου ότι σε ακούμε. Λοιπόν, και έλεγα όλα αυτά που ζούμε εμείς οι ενοικιαστές. Είχες καιρό να ψάξεις για σπίτι?
Είχα καιρό, είχα να ψάξω 5 χρόνια. Και αισθανόμουν όπως ο άνθρωπος που τα παρατηρούσε όλα αυτά, ξέρεις, πίσω, είναι σαν να βλέπεις τη βροχή και να είσαι πίσω από το τζάμι. Mm. Αλλά όταν προκύπτει σε σένα το θέμα, είναι σαν να στέκεσαι έξω στη βροχή, να περνάνε τα αυτοκίνητα που σε βρέχουν και το οδηγούν μεσίτες όλα αυτά τα αυτοκίνητα.
Και σε βρέχουν με έναν τρόπο που καθόλου δεν τους νοιάζει.
Και κατά κάποιο τρόπο ναι, σε βρέχουν ή σου θυμίζουν τέλος πάντων ότι είσαι μουσκεμα.
Ναι.
Είναι μια πραγματική... Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι 3 είναι τα χειρότερα πράγματα στη ζωή.
Έλα, τώρα είναι συζήτηση καφενείου. Μ' αρέσει το διαζύγιο, ναι.
Ο θάνατος και η μετακόμιση.
Με ποια σειρά?
Πιστεύω ότι η μετακόμιση είναι το χειρότερο, γιατί με το θάνατο και το διαζύγιο κατά κάποιο τρόπο ησυχάζει. Ενώ η μετακόμιση είναι κάτι που σε κρατάει συνεχώς σε μια εγρήγορση, σε μια σταθερή πίεση και δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Οπότε αναγκαστικά τώρα το να αρχίσεις να ψάξεις για σπίτι, δηλαδή εγώ το κάνω στα βόρεια προάστια.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι και νότια και βόρεια και νομίζω και ανατολικά και δυτικά τα ίδια προβλήματα έχουμε.
Ναι, δεν έχεις προβλήματα αν πας να ψάξεις στο κέντρο της Αθήνας, στον Κολονό, αυτό κατάλαβα,
okay.
Και στα δυτικά. Αν είσαι στα βόρεια τώρα, ας πω για τα βόρεια.
Πες για τα βόρεια, να σου πω για τα νότια.
Ναι, που πιστεύω ότι...
Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου ποια είναι η πιο περίεργη αγγελία που έχεις δει. Η πιο ακραία που πες, ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί.
Ακραία αγγελία δεν έχω δει. Κοίταξε, ακραία αγγελία έχω δει σε τιμές.
Ναι, αυτό εννοώ.
Ναι, ας πούμε είναι 76 τετραγωνικά, 1.400 ευρώ.
Νομίζω θα σε κερδίσω. 29 τετραγωνικά, 800 ευρώ. 29 τετραγωνικά, καταλαβαίνεις, ένα κρεβάτι, ένας νεροχύτης.
29 τετραγωνικά, ναι, δεν είναι, είναι ένα στούντιο.
800 ευρώ. Και μετά, επειδή καιρό δεν νοικιαζόταν, ήταν κυμπάρης ο ιδιοκτήτης, σβήνει το 800 και γράφει δίπλα 780. Λες και το 20 θα μας έσωζε.
Έχω δει και είμαι υπόγειο στο Χαλάνδρη να νοικιάζεται 600 ευρώ και νοικιάστηκε. Έχω δει επίσης γκαρσονιέρα ισογείου 500 ευρώ και να είναι άθλια και να μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα. Mm. Έχω δει βέβαια και κάτι ακίνητα τα οποία απορείς ποιος τα αγοράζει ή ποιος μπορεί να πάει να τα νοικιάσει. Αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει το εξής τώρα, αν το δούμε λίγο στα σοβαρά, είναι ότι από τη μια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια πάνε να βγάλουν τα 10 χρόνια σπασμένα από την κρίση. Υπάρχει επίσης η έλλειψη κατοικιών που όντως προκαλεί μια αυξημένη πίεση στη ζήτηση.
Πολλά, λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια από την αγορά.
Ναι, ακριβώς. Και από την άλλη είναι και οι μεσίτες, οι οποίοι, να πούμε στον κόσμο που δεν ασχολείται με αυτά, ότι αν θέλεις να δώσεις ένα σπίτι προς ενοικίαση και το αναθέσεις σε μεσίτη, εσύ δεν πληρώνεις τίποτα. Τα πληρώνει όλα ο ενοικιαστής, ένα ενοίκιο. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολλοί μεσίτες οι οποίοι λένε στους ιδιοκτήτες ότι μπορούν να νοικιάσουν το σπίτι με μια παράλογη τιμή.
Ναι, έτσι, για να πάρουν το ακίνητο.
Ακριβώς, για να πάρουν το ακίνητο και να πάρουν την προμήθεια. Δεν τους ενδιαφέρει αν το σπίτι δεν νοικιαστεί τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο μήνα. Περιμένουν και αρχίζουν συνήθως να κατεβάζουν την τιμή πενιντάρικο ή να γράφουν δίπλα το συζητήσιμη μετά τον δεύτερο τρίτο μήνα. Στο μεταξύ, όλα τα διαμερίσματα, όποιος βλέπει αγγελίες, ξέρει ότι όλα είναι υπέροχα. Έχουν ανεμπόδι στη θέα.
Καλά, εμείς που έχουμε και θέα στη θάλασσα, επειδή είμαστε νότια, σου λέει θέα στη θάλασσα και πας και λες να με ρωτήσω πού είναι η θέα στη θάλασσα. Αλλά έλατε, έλατε να σας δείξω. Και πας στην κουζίνα, άμα κολλήσεις τη γωνία στο ντουλάπι απάνω, βλέπεις 3 εκατοστά θάλασσα. Και αυτό είναι θέα θάλασσα.
Εδώ λένε θέα Πάρνηθα ή θέα Πεντέιλ.
Ωραία, οκ. Okay.
Που εντάξει, μπορεί να βλέπεις την κορυφογραμμή από κάπου. Επίσης, το άλλο μυστικό στις αγγελίες που έχει πολύ πλάκα είναι ότι στις περισσότερες το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποέκδοση. Δηλαδή δεν
όντως, υπάρχει. Όντως. Ναι. Νομίζω σε όλες όσες έχω δει είναι υποέκδοση.
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό. Είναι το έβριμα που έχουν βρει οι μεσίτες και σου βάζουν και το βάζουν αυτό. Επίσης, εγώ έχω πέσει 2 φορές και στο φαινόμενο μεσίτη να μου ζητάει χρήματα για την υπόδειξη σπιτιού.
Α, ναι, δεν μου έχει τύχει ομολογώ.
Και μάλιστα με πολύ ύφος. Ο ένας μου ζήτησε 125 ευρώ, ότι πρέπει να μπεις να το κάνεις online από το site, να δώσεις 125 ευρώ ή συνδρομή 400 ευρώ για 2 μήνες.
Αν
και
είναι
να
δυνατόν.
Όσα κινητά θέλεις. Μια άλλη κοπέλα μου ζήτησε 20 ευρώ, δεν της τα έδωσα και μετά με ξαναπήρε τηλέφωνο, αλλά μου διευκρίνησε ότι αν νοικιάσω το σπίτι, ο ενοικιαστής θα πρέπει να δει το εκαθαριστικό μου.
Ναι, αυτό με το εκαθαριστικό παίζει ξαφνικά πολύ.
Ναι, ή να επικοινωνήσει με τη δουλειά μου. Σκέφτηκα εγώ να κάνω μια σατανική πλάκα στο Γιώργο Μαντέλα, το διευθυντή των νέων, να βάζω να τον παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι.
Για να του λένε, να τους λέει ότι είσαι καλό παιδί και θα πληρώνεις την ώρα σου.
Να επιβεβαιώνει ότι δουλεύω εκεί. Ένα άλλο παλαβό που βρήκα, στον παράδεισο Αμαρουσίου, το σπίτι το οποίο ήταν όχι σε καλή κατάσταση, αλλά ούτε και σε άθλια, ο ιδιοκτήτης ξεκαθάρισε ότι αυτός δεν πρόκειται να κάνει καμία επισκευή, τις κάνεις όλες εσύ.
Ναι, ναι, και αυτό παίζει.
Β, αν φύγεις πριν λήξει το συμβόλαιο, να του πληρώσεις όλα τα ενίκια.
Α, ωραία. Αυτό που...
που υπολείπονται. Οπότε, λοιπόν, υπάρχουν πολύ σουρεαλιστικές στιγμές.
Έχεις δίκιο. Αυτό με τους ιδιοκτήτες εμένα μου έτυχε, διότι όπως ξέρεις δεν βάζουν την ακριβή περιοχή που είναι το σπίτι. Πάω σε ένα σπίτι λοιπόν και βλέπω ότι είναι πάνω σε ένα δρόμο κεντρικό με πάρα πολύ θόρυβο και οι κρεβατοκάμερες είναι από τη μεριά του δρόμου. Δηλαδή δεν θα κοιμηθείς ποτέ εκεί. Και λέει η ιδιοκτήτρια με... Το λέει με συνέστημα όμως, σαν να το πιστεύει. Λέει, να σας πω εγώ μένω στην Κηφισιά, είμαι μέσα στα δέντρα, δεν ακούω άνθρωπο, τι ωραία που είστε εδώ μέσα στο κέντρο. Την κοίταξα, να με κοιτάει και ο Θάνος τώρα έκπληκτος. Την κοίταξα να δω αν κάνει πλάκα και είχε μπει μέσα στο συνέστημα. Ότι τι ωραία που είσαι μέσα στο θόρυβο, εγώ που είμαι στην ησυχία, χάλια, για να πουλήσει.
Έχει άλλη περίπτωση.
Α, έχει καλύτερο, έλα, πάμε.
Είχα επίσης περίπτωση διαμερίσματος στη Ριζάρη, όσοι ξέρουν από Χαλάνδρη ξέρουν που πέφτει, το οποίο είναι 2 χρόνια κλειστό. Ο ιδιοκτήτης λείπει. Απαιτεί, αν πεις μέσα, να το ανακοινήσεις, αλλά να μην δώσεις περισσότερα από 5 χιλιάρικα και να τα εξοφλήσεις σε 2 χρόνια. Δηλαδή να τα κρατάς από το νίκιο σε 2 χρόνια. Ένα άλλο διαμέρισμα επίσης στο Χαλάνδρη, το οποίο είχε την πιο απέσια κουζίνα. Δηλαδή αν σου πούνε φτιάξε μια απέσια κουζίνα, δεν μπορείς να τη φτιάξεις. Ήταν τα πάντα καφέ, έτσι. Δηλαδή ήταν τα πάντα καφέ, σαν να έχει πέσει λασποβροχή μέσα στη κουζίνα. Το μπαλκόνι της κουζίνας είχε κλειστεί και είχε γίνει μη υπαίθριος και το μπάνιο ήταν σαν σάπιο λάχανο, ένα πράσινο πράγμα, μία σε βεντίλα, με την ιδιοκτήτρια να δηλώνει ότι είναι state of the art και τα δύο.
Α, ωραίο.
Δεν θέλει καμία αλλαγή.
Έτσι.
Ναι, 1000 ευρώ.
Σούπερ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σπίτια χωρίς ασανσέρ βρίσκεις? Γιατί εγώ βρήκα πολλά σπίτια, δηλαδή σαν τριόροφες οικογενειακές πολυκατοικίες χωρίς ασανσέρ.
Ή σε διπλοκατοικίες, εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Είναι πρώτος όροφος, δεν είναι χωρίς ασανσέρ.
Ωραία, αλλά στο δεύτερο σκέφτεσαι πώς θα έρθεις από το σούπερ μάρκετ με τις σακούλες. Δεν σε νοιάζει να ανεβαίνεις οι όροφους. Εγώ βρήκα και κάτι καλύτερο. Σε ένα τριόροφο, χωρίς ασανσέρ, κάποια στιγμή λέει η ιδιοκτήτρια, ένα λεπτό να πάω σπίτι μου να φέρω κάτι κλειδιά. Και λέω, μα πώς θα πάτε, γιατί την είδα πήγαινε προς τον μπαλκόνι. Λέει μου το ασανσέρ. Είχαν φτιάξει οι ιδιοκτήτες ένα εξωτερικό ασανσέρ, το οποίο πήγαινε όμως μόνο στον τρίτο όροφο. Στους άλλους δεν σταμάταγε.
Α, δεν σταματούσε.
Όχι, ναι, δηλαδή μονοφαγάδες εντελώς οι ιδιοκτήτες.
Καλάθι σαν τα μετέωρα, όπως κάναν παλιά. Κοίταξε, και το άλλο πεδίο είναι τα ενίκια, τα οποία πραγματικά είναι εξωφρενικά, αλλά λες ότι από τη στιγμή που κάποιοι τα πληρώνουν, δηλαδή για να βρεις στο Χαλάνδρι ένα σπίτι, ας πούμε, 100 τετραγωνικών ή και 80, θα το βρεις ανάμεσα στα 1000 και στα 1200, πιο κοντά στα 1200, μη σου πω και 1300. Είναι παράλογο, αλλά συντηρείται προφανώς.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Αυτά τα χρήματα.
Εγώ πέφτω συνέχεια τον τελευταίο καιρό στους ιδιοκτήτες που λένε: ωραία, θα μας δώσετε 6 μήνες μπροστά. Δηλαδή, κάθε 6 μήνες θα πληρώνετε μαζεμένα νίκια, γιατί δεν ξέρουμε εσείς αν τον τρίτο μήνα μας πληρώσετε. Είναι
όχι,
στην
με τα
αρχική.
Μαύρα το κάνουν αυτό
και σήμερα. Με τα μαύρα. Αλλά τώρα τελευταία έχω πέσει πολύ στους 6 μήνες. Και με τα μαύρα, να μην τα δηλώσεις όλα, να δηλώσεις τα μισά και τα άλλα μπροστά.
Κοίταξε, αυτό που έχω συναντήσει εδώ που στο λένε, σου λένε το ενίκιο 1000 ευρώ, θα γράψουμε 700 και
ναι, εντάξει, αυτό
θα μου δίνεις 1800 μετρητά μπροστά. Το πρόβλημα είναι ότι αν βρεις ένα σπίτι από μεσίτη και ο ιδιοκτήτης σου ζητάει δύο νίκια εγγύηση και ένα να τρέχει, συν ένα ενίκιο στον μεσίτη, συν αυτά που έχεις να δώσεις για τη μετακόμιση, πας πάλι σε ένα τρελό ποσό το οποίο...
Έτσι, έτσι. Φαντάσου το εξάμηνο, έτσι. Δηλαδή, αν είναι εξάμηνο, πρέπει να δώσεις 8 νίκια. Δηλαδή, συν μια εγγύηση, συν ένα του μεσίτη. Πρέπει να δώσεις 8 νίκια μαζεμένα. Μου έτυχε προχθές και στο λέω.
Ακριβώς. Και εγώ εκτήρω τον εαυτό μου τώρα, γιατί κοίταξε την εποχή που μοιράζαν τα δάνεια σαν κουφέτα στην εκκλησία. Λέγαμε και με τη γυναίκα μου ότι ξέρεις, άστο είναι μικροαστικό τώρα, τι να παίρνει σπίτι, με το ενίκιο μένεις και σε σπίτι.
Εγώ ακόμα το λέω, κατάλαβες, και ποτέ. Με βρίζουν οι φίλοι μου.
Όχι, και εγώ το πιστεύω και κυρίως πιστεύω ότι με το ενίκιο μπορείς να μείνεις σε σπίτια που δεν θα έμενες ποτέ. Δηλαδή, τώρα είμαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι από αυτό που φεύγω, σε μια διπλοκατοικία, αλλά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να νοικοκυρευτεί.
Θα το θέλει, θα μείνει ο ίδιος?
Ναι, θα μείνει ο ίδιος. Ναι.
Να νοικοκυρευτεί, πες μου, το εννοείς ότι θα παντρευτεί?
Ναι,
μ' αρέσουν αυτές οι παλιές εκφράσεις να νοικοκυρευτεί.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και κοίταξε, πρόσεξε τώρα, πώς η ζωή του άλλου σου δημιουργεί εσένα μια καραμπόλα. Δηλαδή, όταν νοικάσαμε εμείς αυτό το σπίτι, αυτός ο άνθρωπος ζούσε και θα έμενε για πάντα στον Καναδά, όπου είχε αγοράσει και σπίτι εκεί. Πλην όμως, ερωτεύτηκε Ελληνίδα.
Μ' άρεσε, εναντίον σου όλα. Εναντίον σου, ρεσικό, θα συνέβη αυτό. Κοίτα, εμένα ο δικός μου πάλι θέλει να φύγω γιατί θέλει να του πουλήσει σε ξένους, γιατί η περιοχή έχει πάρει αξία. Έχουν έρθει λοιπόν, έρχονται Άραβες στο σπίτι μου, οπότε κάνουμε, ξέρεις, βραδιές ενδιαφέρουσες αραβικής αγοράς ακινήτων που έρχονται μαζί με το μεσίτη. Από διάφορες χώρες, ομολογώ, οι περισσότεροι είναι Άραβες. Έχει έρθει αυτόν τον καιρό μόνο ένα ζευγάρι Ελλήνων. Και επίσης τα σπίτια που πάω να νοικιάσω είναι σπίτια, τα μισά σχεδόν είναι σπίτια που τα έχουν οι Κινέζοι. Επίσης Άραβες βέβαια, επίσης Ιρανοί, γιατί θυμάμαστε ότι οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, και διάφορες άλλες. Δηλαδή πολλά σπίτια πια δεν είναι των Ελλήνων.
Ναι, ίσως να συμφέρει αυτό, γιατί δεν τους έχεις μες στα πόδια σου και ξέρεις ότι δύσκολα ο Άραβας από τη Μέκα να σε βγάλει για ιδιοκατοίκηση.
Φτάνει να συμφωνήσεις στην τιμή, γιατί ξέρεις, εκείνοι συνήθως τα ανακαινίζουν τα σπίτια. Για τους Έλληνες, επειδή προφανώς υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία, δεν τα ανακαινίζουν όπως ίσως θα έχεις δει και εσύ. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Τι θα κάνουμε, θα βρούμε σπίτι, δεν ξέρω.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ είναι να δω δύο σπίτια.
Ναι.
Και τα δύο τα βρήκα απευθύνοντας έκκληση από το ραδιόφωνο.
Α, έχεις πέσει χαμηλά, αλλά δεν πειράζει γιατί το αποτέλεσμα μετράει.
Αυτό σου λέω, όχι, είπα στην εκπομπή μου ότι παιδιά ψάχνουν σπίτι.
Τι να κάνω, κάνω ανακοινώσει.
Γύρω στην περιοχή και πραγματικά βρέθηκαν δύο ακροατές με ανακαινισμένα σπίτια και όλα αυτά που είναι να τα δούμε.
Να τα δεις, μακάρι. Είχα και μια ακροάτρια που μια μέρα που το έλεγα είναι στο Μαρούσι και μου είχε πει αν ήσουν βόρεια θα στο δίνα. Αλλά τα ξέρεις, θα πέσουμε και εκεί προκειμένου να... Αλλά πάντως πραγματικά νομίζω τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί πια γελάς, γιατί δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο από τα νεύρα σου, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν είναι μόνο για μας. Πρέπει να είναι για πάρα πολύ κόσμο.
Αλλά είναι για πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ τρελαίνω όταν μερικοί φίλοι ή και μεσίτες ακόμα μου λένε: «Οκ, γιατί δεν πας στην Πεύκη, στο Νέο Ηράκλειο, στη Μεταμόρφωση?» Δεν θέλω.
Δεν θέλω, μα έλατε.
Δεν θέλω να πάω. Εκεί θέλω να είμαι 20 χρόνια στο Χαλάνδρι, θέλω να είμαι εδώ. Δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, όντως. Για να δούμε για τα μέτρα, για το πώς θα ανοίξουν αυτά τα κλειστά, τα δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες.
Κοίταξε, κανονικά θα πρέπει να πάρουν και πρωτοβουλία οι Δήμοι που έχουν κάποια κίνητα για να μπορέσουν να ανοίξουν. γιατί πάρα πολλά ανήκουν σε δήμους, δεν είναι όλα του δημοσίου. Mm-hmm. Βέβαια είναι και το δημόσιο που μπορεί να κάνει κάποια κατασκευαστικά project.
Μπορεί όμως, ας τα κάνει.
Ναι, δεν είναι απλό. Όχι. Δεν είναι απλό.
Όχι, αλλά τουλάχιστον να ανοίξουν αυτά που υπάρχουν για να λίγο αποσυμφορηθεί η αγορά, να πάρουν μια ανάσα οι ενοικιαστές. Γιατί οι ιδιοκτήτες, εντάξει, εκεί θα είναι, θα τον νοικιάσουν στη τιμή που θέλουν, δικαίωμά τους είναι.
Ή να μπουν μέτρα Νέας Υόρκης στο Airbnb.
Αυτό το έχουμε πει πολύ καιρό.
Στη Νέα Υόρκη ουσιαστικά δεν υπάρχει πια Airbnb. Mm-hmm. Είναι δηλαδή στα όρια της παρανομίας, μέσα στην πόλη της Νέας Υόρκης, δηλαδή σε Manhattan, Queens και Brooklyn. Για να νοικιάσεις το σπίτι σου πια είσαι υποχρεωμένος να είσαι και εσύ μέσα, να μην κλειδώνουν οι πόρτες και όλα αυτά. Είναι
ναι, βέβαια,
πολύ...
ναι, υπάρχει, πολλές χώρες επιβάλλουν για να περιορίσουν το Airbnb και να υπάρχει ξεχωριστή είσοδος.
Ναι,
δηλαδή
ακριβώς.
Στο Airbnb, που και αυτό περιορίζει πολύ τις επιλογές. Τέλος πάντων, τώρα έχουν αρχίσει και στέλνουν και οι ακροατές τις δικές τους ιστορίες, έτσι είναι.
Σπίτι να σου στείλουν, σπίτι να στείλουν.
Σε ευχαριστώ, Κώστα, για την παρέμβαση.
Να είσαι καλά,
Κώστα Γιαννακίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, για αυτή τη συζήτηση. Άντε, με το καλό στα σπίτια μας, λοιπόν. Ο Κώστας Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος, τον ακούτε στο Best, τον διαβάζετε στα Νέα. Και άντε, ελπίζω σύντομα μας καλέσει και στο καινούριο του σπίτι.
Walking my baby back home, arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home.
We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, walking my baby back home.
Ναι, λέει και και η Μαριάννα, λέει και για τη φίλη της στην Κυψέλη, που έχει μια περιοχή με πολύ κυψέλη, με πολύ φασαρία εκεί στη μονοκατοικία που μένει, βέβαια. Έλα εδώ στη Μεσσηνία, λέει. Ξέρεις, εγώ έχω και αγάπη με τη Μεσσηνία. Ο πατέρας μου ήταν από τη Μεσσηνία Κιμάνη, οπότε πολλές φορές το σκέφτομαι. Πού να πάω μετά την Αθήνα. Αλλά όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, είναι εξωφρενικά τα ενοίκια στην Αττική. Μόνη λύση αποκέντρωση να φύγουν τα υπουργεία, υπηρεσίες τους σε επαρχιακές πόλεις για αποσυμφόρηση. Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά, βρε Κωνσταντίνε, πόσα χρόνια. Διάβαζα τα στοιχεία, θα τα συζητήσουμε αύριο. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένα νέο κύμα αστυφιλίας. Οι νέοι συνεχίζουν όπως παλιά και έρχονται στην Αθήνα, γιατί εδώ υπάρχουν και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο που μας αφορά και έχει να κάνει και με τους αγρότες πολύ. Και, και να τώρα έρχονται από διάφορες πόλεις. Και οι ιδιοκτήτες στη Χαλκίδα, λέει, το ίδιο κάνουν, λέει ο 330. Και οι ιδιοκτήτες στο Ναύπλιο, λέει ο 544. Είναι ένα πρόβλημα όλων.
Hand in hand to a barbecue stand, right from her doorway we roam. Eats and then it's a pleasure again. A walking my baby, a talking my baby, a loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby.
Κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Θάνας Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι όλη την εβδομάδα. Ο Γιάννης Πετρίδης που ακολουθεί πάντα 4 με 5 εδώ έχει αφιέρωμα στους Beatles, γιατί είναι 60 χρόνια από την εισβολή του στη μουσική στην Αμερική. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να ακούσουμε και τι έχουμε να μάθουμε. Φεύγω, τρέχω στο αυτοκίνητο να ακούσω Γιάννη Πετρίδη. Σας φιλώ.
About our funny little way. While we have a few minutes to breathe, and I know that it's time you must leave. Oh, but darling, be home soon. I couldn't bear the way the last 2 minutes of you, darling. Help my darling. Not just these few hours that I've been waiting for.
Your eyes get so crazy.